Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов һәм Қазан мэрі Илсур Мечин Қазанның төзекләндіру объектларында болып қайттылар. Проектлар бойынша фикер алышуда Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм тұрак коммуналь хужалық министры Марат Айзатуллин, Татарстан Республикасы президенті ярдәмчесе Алесе Балтусова һәм башкалар катнашты. Күчкімә киңәшмә Жиңу паркы территориясында башланды. Балалар паркын урнаштыру өчен тәкъдим ителгән мәйдан 13 гектар тәшкил итә. Бу Кырлай күңел ашу үзәге белән чагыштырганда икеләтә күбрәк булачак. Территорияның шактый өлеше гаилә ялы өчен су янында йөрү зоналары булган төзекләндерелгән парк рәвешендә булачак. Рөстәм Миңнеханов барлык кирәкле геодезик тикшеренүләр үткәрергә кушты, экспертларны һәм белгечләрне җәлеп итеп, Казан шәһәр думасында иҗтимагый фикер алышуларны оештыруның мөһимлегенә аерым тукталды. Фикер алышуда кабул ителгән карарларны исәпкә алып, алга таба да эшне дәвам итәргә кирәк, диде Татарстан президенты. Моннан тыш, Рөстәм Миңнеханов һәм Илсур Мечин Казан гаилә үзәге янындагы территорияны карадылар. Президент территорияны шәһәр халкы һәм башкала кунаклары өчен уңайлырак итү өчен җирлекне төзекләндерү буенча йөкләмәләр бирде. Мәйданчыкта газон яңартылачак, эскәмияләр куелачак, шәһәр бәйрәмнәрен үткәрү өчен сәхнә куелачак. Дамбадан алып кәсәгә кадәр ярны күтәрәчәкләр һәм тигезләячәкләр. Ә иң мөһиме, моның нәтиҗәсендә Ленин дамбасы буйлап Казан Кремленә турыдан-туры чыгу оештырылачак. Бу маршрут шәһәр халкы өчен дә, туристлар өчен дә бик популяр, әмма әлегә төзекләндерелмәгән. Президент су буенда җәяүлеләргә дә, велосипедчыларга да тоткарлыксыз хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирүче юл эшлеген ясарга кушты, дип хәбәр итә Татарстан Президенты матбугат хезмәте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда еллык инфляция июльдә 15.2% тәшкил итә. Бу Идел буе федераль округында түбән күрсәткеч, әмма гомумән Россия белән чагыштырганда югарырак. Татарстанда азык-төлек продуктларына бәяләр үсеше июльдә 19%-ка кадәр акырынайды. Нигездә яшелчә һәм җиләк-җимешләр тәкъдимнәре арту йогынты ясады. Узган ай белән чагыштырганда әфлисун, банан, груша, виноград, бәрәңге һәм кәбестегә бәяләр аз арткан. Азык-төлек булмаган товарларга бәяләр үсеше темпы июльдә 14.6%-ка, июньдә 17%-ка кадәр кимеде. Монда шулай ук төп фактор кайбер товарларга тәкъдимнәр арту һәм ихтияҗ кимү. Хезмәтләргә бәяләр июньдә 10.1% булса, июльдә 11.4%-ка кадәр арткан. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәгариф турында. Узган 2021-2022 уку елында республикада татар телендә белем бирү күрсәткече 24%, ә татар телендә белем һәм тәрбия гомуми алганда 50%-ны тәшкил итә. Бу хакта адымнар күп телле белем бирү комплексында узган Татарстан Республикасында милли мәгарифне үстерү республика күләм форумында Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова хәбәр итте. Мәгариф һәм фән министры урынбасары хәзерге вакытта 1-нче сыйныфны туплау төгәлләнеп килүен әйтте. Туган телдә белем һәм тәрбия сыйныфлары ачу мөмкинлегенә, эшнең ничек башланып китәчәгенә тулысынча анализ ясау гызына сорыйбыз, дип мөрәҗәгать итте Минзәлия Закирова мәктәп җитәкчеләренә. Ул шулай ук 1-нче сентябрь дан татар телен республикабызда дәүләт теле буларак укыту кертелгәнлеген әйтте. Татарстан яңа уку елына багышланган Рәхмәт укытучы дигән бөтен Россия акциясына кушылды. Чара бүгеннән 31 августка кадәр Россиянең 79 төбәгендә узачак. Бу хакта Россия Федерациясе мәгариф министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Акцияны Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте оештыра. Аның вәкилләре педагогларның традицион август киңәшмәләрендә укытучыларны котлап, открыткалар, чәчәкләр тапшырачак һәм мөһим эш башкарганнары өчен рәхмәт белдерәчәк, диелә хәбәрдә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 17 август чәршәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, явым төшен көтелми, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы республика буенча 24 градустан 29 градуска кадәр.